Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука.
И Радо от БГ Наука.
И ние продължаваме с поредицата, която е за най-важни събития през годините, свързани с историята на света, на България и, разбира се, на науката. Като най-важното и най-интересното може да намерите и на наука.bg, всички видеа, подкасти и, разбира се, онлайн списанието Българска наука, както и в самото списание. Публикуваме много подбрана информация за най-любопитните. Последния брой 127 има 22 статии, които хващат общо взето всичко свързано с България и света. Фокус със статията е Амстердам и може да видите просто долу и да се абонирате за самото списание, като реалната цена е 2,50 на месец, което е една бира, днеска със сигурност е похарчали много повече от...
По заведенията даже да. Няма и толкова ефтини бири вече.
Вече няма, да. Така че може да се абонирате за списанието и да четете и с това, разбира се, да подкрепите всички тези видеа, които правим, отразяването на събития, каненето на учени и популяризирането на науката в България като цяло. Та, Радо! След това интро.
На днешния ден по стар стил на 13 март ние превземаме Одринската крепост, която е считана за непревзимаема. Всички знаят по-голямата част от фактите, как за първи път е използвана бойната авиация, как всички се считали за непревзимаема. Въобще е всичко, така че може да разгледаме пак някои по-интересни, по някои митове, да развенчаем.
За сабията на Шукри Паша.
Ами, като започнем от сабията, да, те, сърбите твърдят, че я имат. Дори да. В Белградския музей на Калемегдан изложена една сабия. Действително е там.
Сабията е там, каква
пише,
е?
Пише, че е на Шукри Паша. Има някакви надписи на арабица по нея, аз поне не разбирам. Нито турски написан с арабица. Но... Факт е, че той се предава, т.е. българите го пленяват първи, той дава на нас сабията си, дори две сабии реално имал. Това там е трета, тази, която е в Белградския музей. Сърбите дори те също претендират, че го пленят, но това става след превземането на крепостта, когато той... Те го срещат на улицата всъщност.
Той не е...
Те са го били пуснали да се разхожда.
Да.
Той е трябвало да им каже, че вече е бил пленен, няма нужда втори път, нали?
От същата...
Но не мисля, да. Че това е чак толкова важно. Къде
е
точно
е интересно като...
Да, фактология.
Да, която и малко хора знаят. Между другото, ние направихме филм за Балканската война, точно когато стана 100 години. Сега вече...
С далечната 2012 година.
Да, да, абсолютно. На 5 октомври 2012 година пуснахме филма и точно тогава, на 5 октомври, реално България обявява война на Османската империя 1912 година и влиза към територията на Османската империя. Но ето колко месеца по-късно, март, от октомври до март те воюват, завзимат немалко крепости, тъй като тогава има доста крепости в...
Ами, три са всъщност крепостите.
Еми, три...
Шкодра, Янина, едната гръците я превземат, другите сърбите и черногорците, по-скоро черногорците. Но те не могат да се сравняват по сила
и
с Одрин, нито по гарнизони, нито по никакъв начин.
Да, а и ние се бием много с армията през това време. Смисъл, ние...
Да, значи тя обсадата на Одрин започва от самото начало, на още октомври войските директно го обсаждат, т.е. една от армиите го обсажда, другите продължават напред.
Да.
Т.е. цялото това време обсада от октомври до март, просто между 11 и 13 март или както е по нов стил 24-26, а тогава започва штурма, който е 3 денонощия непрестанен бой за крепостта и тогава тя пада. През останалото време тя е просто обсъдена.
Да, и трябва да кажем, че тя е строена от пруската армия или...
Немски инженери, то вече да. Прусия няма, Германия е обединена, но да...
Е, тогава прусите се...
Те са част от немския народ, така да кажем, но са известни с тяхната стара слава от наполеоновите времена от 19 век, когато са времената на пруския милитаризъм.
И се каза тогава, забрах името, как се казва, главния офицер, немец, който е проектирал самата крепост, който е казал, само една армия в света може да завземе тази крепост и това е немската или тогава пруската армия. И е бил грешка.
Да, казал се, че е в грешка. Ако се върнем на сърбите, е хубаво да кажем все пак, те въпреки тоя цирк със сабията и някои други неща имат изпълнения, имат принос. Не може да се отрече. Може би без тях нямаше да успеем да превземем Одрин. Тук трябва да признаем и някои не толкова красиви неща около цялата Одринска епопея, които се развиват малко преди това. Ако сложим цялата много нескопосано мрежа от договори, която сключваме преди Балканската война, която залага бомбата за бъдещи раздор между съюзниците, там спорна зона, каране за Солун с гърците,
да,
и така нататък. На всичкото отгоре правителството не закупува достатъчно тежка артилерия, с която би трябвало да обсаждаме крепост като Одрин.
А и после имаме и претенции пари, за Истанбул. Нали?
Да, пари са отделени, само че някои хора в парламента, както и много прилича на днешната ситуация, решават, че те ще отидат за нещо друго, което те са преценили, че повече си заслужава или просто ще бъдат отделени и в някакъв удобен момент ще изчезнат. И по този начин се оказва, че ние сме без тежка артилерия, тежка обсадна артилерия. Тоест полагаме предимно с полева артилерия, а пред нас е най-здравата крепост в Европа, почти
да,
в Източна Европа, да го кажем. И ние тръгваме, така както се казва,
с голи ръце.
Налага се правителството да иска подкрепление от Сърбия, защото сърбите, за разлика от нас, освен че по-добре са изключили договорите и преди това, те са се погрежили да имат такава артилерия. Тоест, ние сме имали едрокалиберна артилерия, но тя е била трофейна още от руско-турската война, стари турски оръдия, макар и 150 мм, които не могат да се сравняват с съвременните, тогавашните съвремени, докато сърбите имат тежки гаубици на Шнайдер от 120-150 мм, които са доста по-бронебойни, скорострелни и така нататък. И на нас не ни достигат такива, затова ние молим сърбите да дойдат с подкрепления и с такава артилерия. Те се отзовават, защото вече са приключили войната на, така да се каже, на македонския участък от Балканската война, вече е приключила за сърбите поне. Те се съгласяват, идват с две дивизии, силите на две дивизии горе-долу. С някои части липсват от едната дивизия, пък към другата са придадени, Тимошката дивизия. Това са около 47 000 души с около 96 оръдия, повечето тежки. И това е приблизително около 44% от живата сила при Одрин е сръбска и около 22% от артилерията.
Което никак не е малко.
Никак не е малко. Защото Одрин е много голяма крепост. Той не е... В тази епоха крепостите не са като средновековните, нали, цитадела и това е. Одрин е голям град, а самите фортове, т.е. редути, крепостните съоръжения са на 10 км в радиус извън града в полето. Един огромен диаметър е това. И на нас дори не ни достига жива сила, за да го ефективно да го обхванем целия.
Направен е буквално да бъде непробиваем и почти е бил.
Но разбира се, да, ние без
съюзниците,
дори без снарядите, да кажем, нямаше да успеем на сърбите, защото през целия 3-дневен штурм артилерията от всички страни, тя открива ураганен огън по всички фортове, да, за да не могат турците да реагират по никакъв начин, да не могат да правят пробиви, съответно те да бъдат разбити тези стени, защото те са много здрави. Трябва да бъдат доста дълго време бомбардирани. Точно на края на третото денонощие общо взето изчерпваме напълно снарядите си, и българските, и сръбските. Тоест, ако войниците си бяха забавили с един ден ако си бяха опитали на четвъртия да продължат щурма, нямаше да има вече с какво, нямаше да има артилерийска поддръжка. През цялото това време се изстрелват страшно много снаряди. То буквално очевидците казват, че не са останали здрави стъкла в града, въпреки че на 10 км, само от грохота на артилерията. През цялата нощ стените са треперели от това кантене. Дори буквално до червено прегряват дулата на българските оръдия от непрекъснатата стрелба. Налага се войниците, артилеристите да съблекат курките си, да ги топят във вода и да ги хвърлят върху целите, за да не се обгъват, да могат да ги...
Да продължат.
Да ги охладят. А пък температурите са падали до минус 20 през нощта тогава. Март месец тогава е бил доста суров, за разлика от сегашния. Да. Има и снимки на хора, които са на пост с някъде до главата, буквално 1,80 м снежна покривка. Да, така успяват да го превземат, но безспорно е, че пробивът е направен на източния сектор, където само български войски се бият. Т.е. изцяло от българи е направен. Нищо не може да омаловажи, нали, тяхната победа, това, че някои цели полкове попадат под кръстосан огън, избити са изцяло от крепостни кратечници, за да могат буквално, докато отклоняват огъня от съседните части, те да продължат напред. Минават с голи ръце, късат телени заграждения, минават през минни полета, въобще не може да се опише подвига, който е бил направен тогава. Затова, че сме сега, и не е нужно да се измисляме някои наши постижения, като например, че за първи път сме използвали авиацията за бойни цели. Сега за нещастие на по-гордите, италианците са ни изпреварили с една година в Либия. Не, че ние сме били, но аре да кажем, в Европа ние първи сме бомбардирали. Ако това е... Европа. Не знам дали трябва да е повод за гордост сега. През Втората световна война много хора бомбардират. Това не се счита вече за много хубаво деяние. Но въпросът е, че не че ние сме били толкова технологично напреднали спрямо Европа, че първи сме се сетили да ползваме авиацията за бомбардировки. Просто в тази технологична епоха, тази технологична стъпка от развитието на цивилизацията в Европа, вече и самолетите са били на такова ниво, че са могли да бъдат използвани за военни цели и вече имало ръчни гранати, които да могат и да се мятат от самолети.
Да. Но за огромно съжаление, въпреки тези всички геройства и жертвите, които дава България, политиците след всички тези битки и пак постижения, геройски, абсолютно геройски, с цената на много жертви, са въобще необмислени, несериозни и не дават нищо на България като заслуга, и то правилната заслуга, това, което ние сме направили, защото всички договори след това не са били правилните за...
От наша гледна точка, ако питаш съседите и враговете, за тях са били правилни, може би.
Но те, съседите и враговете, просто са мислили за себе си като нация.
Да, техните правителства са мислили по-добре за себе си, отколкото нашето за нас, да. Ако може така да го кажем.
За това дали са... Каквито и да са, те са си мислили за себе си. За съжаление, ние имаме и втори филм, който това не е за съжаление, нали, но филма показва всички тези резултати. Трагедия и слава. Може в YouTube да си го намерите, да пишете Трагедия и слава, 1913 година. Показва резултата от всички тези велики неща, които са се случили.
Който е леко печален. Дори Одринската крепост, която толкова триумфално превземаме, трябва просто да бъде изоставена няколко месеца по-късно, когато войските трябва да се изтеглят към сръбската и гръцката граница, за да воюват с нови врагове.
Тези, които ни помагаха до тогава, стават нови врагове, които след това, независимо от резултата от битките, печелят.
На Балканите винаги е бил подобен цирк.
Да, но ако искате да видите повече по темата, вижте първия филм На нож, 1912, и втория филм Трагедия и слава от 1913 година, Междусъюзническата война, която не е толкова оптимистична и положителна, колкото Първата Балканска война, но все пак това са част от нашата история, които трябва да знаем, да знаем с какво да се гордеем и да знаем кое да не повтаряме, въпреки че го повтаряме постоянно.
Е, нещо. Това не означава, че не трябва да продължаваме да казваме къде са грешките.
Може да.
Накрая хората, които ни управляват, да се замислят как трябва да се работи.
Ами това е от нас и вижте новия брой на списание Българска наука и пишете коментарите. Чао!